mukili lelo na vie walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota na lingala wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino baso mpokwa elamu mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Basimba Mandoki ya Lingomba Kodeko ba bumaki moto moko azalaki maladi to mokoni moko ya mwasi na lopitalo ya Drodro ezwami na Ituri na ekolo Kongo Demokratiki pe ba yibi biloko ebele na isika yango.
Ezali crime de guerre pe crime contre l'humanité tozali ko condamné yango pe ba oyo basali yango ba yeba ete bako futa yango bako luka bango bako kanga bango pe bako samba bako zala condamné.
Bakonzi ya etuka ya Sulubangi bazwi mwamikano miike po na kosukisa mobulu ya bozwi bilengi pasi na makasi pe komemisa bango zeni.
Hey, to ezali elevé puisque ba résultat grossesse nde ekomi ebele jusqu'à bana ba 13 ans 14 ans okomona kaka viole résultat grossesse.
Kongo na linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo Fatou Makala la Alimasi azongili lisusu likambo ya cancer ya col ya uterus na docteur Arthur Mukana oyo azali gynécologue pe professeur na université ya Lubumbashi na département ya gynécologie na kati ya unité ya oncologie gynécologique. Monganga Arthur Mukana azali kolobela eloko nini nde col pe nini nde uterus yambo ya kolimbolela biso ndenge nini cancer yango e komelaka bande kobasi makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roche Bolamba. Basimba Mandoki ba munani kuzala ba yili ngomba kodeko ba bomi na masasi moko na bakoni ba zaraki kupesa mali sungi na l'hôpital lolo nene ya Drodo na territoire ya Djugu na Ituri bakoni banso basusu ba kimi epe ba tatuli iti ba yiko deko ba pundi l'hôpital lolango ope ba memi bato ba ike sima na kubuma mokoni wana ba bundi bango ba memi pe mino pe kisi molobeli ya mampingama ekolo Kongo Demokratiki na Ituri lieutenant Jules Ngongo alobi ete ezali mbeba ya bitumba pe asengi na batomboki banso kokitisa Mandoki. Bavandi bazali kokoba kokima bitumba sima na batomboki ba M23 kobuto la mboka Nzike na sheferi ya Buto na territoire ya Rutshuru na ituka ya Nord Kivu koleka bato nkoto kama moko bakimi mboka Nyanzale ekoyaki na maboko ma M23 lobi kolanda ocha misala mikambaka lisungi ya ONU lelo banzene neke bandini eti M23 eboteli Kibirizi na kilometre tukumi sato na Nyanzali na bitumba na mampinga maekolo Kongo Demokratik maye masungami na babundi mamangomba ndenge na ndenge ba ibabenga maka ba wazalendo. Docteur Denise Mukwege Mbano ya Nobel ya Kimia ekolo Kongo Demokratika KBC ete bolongwi na lombango ya MONUSCO tango bitumba bizali kongala nanu na monele ya RDC bokoti ya bana mboka na likama abwakimbela yango na kopemela ndenge est ya RDC etondisami na mampinga pe mabundi babundi bandenge na ndenge MONUSCO esi ebandaki kolongwa na ekolo Kongo Demokratika mposo moleki na kotikaka baza na yango ya Kamanyola na Sud Kivu. Docteur Denise Mukwege ya sengi pe bitumbu pona bakambi ba Rwanda pe ba yebanso bazali na bitumba na monile ya RDC. Nzokande eside li ngomba ya politiki ya opposition ya opposant Martin Fayulu e sengi ete bokasi bo bakisama na ndenge ya kosala bitumba ya mampinga ma RDC pe bo tindami bwa ba mandat d'arrêt internationaux na bakambi ba batomboki ba 1-23 pona kusu kosukisa bituma moneli ya mboka bayi SID basanganaki na Kinshasa uta pobandi ya mposo pona kumanyola nkokoso ya bitumba biyebi zali kongala uto mibu mingi basengite lisusu ete RDC emilongola na akor kadre ya Adisa Abeba ya Kimia mpe boyokani na RDC na bikulu bya etuka ya ngambo ya Este ya Afrika busuki sama bayi politiki bayi bakebisi pe mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi na bolingo banso ya kundimar na kubatama bokoti bwa mampinga ma mapaya na mabili mamboka. Na ngambo na yango CICR misala miya molongo mibenga mikwa Rouge International milobi ete kuleka bato kama misato bazuki na masasi pe ba bomba kaka na sanza moko na Goma pe njinga njinga na Nord Kivu. Mukambi ya CICR Robert Martini apesi sango yango tango akendaki kotala l'hôpitalu ya CBCA Ndosho na Goma. Na maimatali ntoki mosali ntoki to artiste plasticien Kolo Congo Démocratique Freddy Ntsimba a tiami na molongo mwa chevalier des arts et des lettres ya Ecole France a pesamaki mbano yango na ndako ya ntuma ya Ecole France na Kinshasa. Lobi loleki Freddy Ntsimba azwa mbano mingi ya ndenge na ndenge po na bikeko asalaka na kolokotaka biloko basalela lokola masasi pe misusu. Awa na États-Unis mokonzi ya Ecole Joe Biden a kosala lelo lisikulu po na kolakisa ndenge mboka ezali kotambolato State of Union ingembende na buku likonzi Joe Biden akolobela bokingi kita pe makambo basusu pe mambi mabikolo babapaya lokola bitumba na Ukraine pe Israel ekozala mbala ya suka yambo ya mapunami mamokonzi ya ekolu ya sanza ya zobi na mokonde Joe Biden akosala lisikulu ya State of Union. Na Senegal conseil constitutionnel indimi ete mapunami masalima omokolo mwa tukumi bali na mini ya sanza ya misato kasi president Macky Sall oyu apesaki mokolo mwango akozala tena maponami mango makosala masima na mokolo mwa tukumi bali na mitano moye mupesa musengami na buku likonzi.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na Bunia basimba mandoki ya lingomba kodeko babu maki moto moko wazalaki maladi to mokoni moko ya mwasi na lopitalo ya drodro ezwami na Ituri na ekolo Kongo o demokratiki mpe bayibi biloko ebele na isika yango tolanda sango yango na Erikas Mwisi.
Batomboki kodeko bayeba memaki bakisi mpe kolimwisa bato basusu sima ya koboma mokoni moye. Mapinga maekolo Congo Démocratique malobi ete ezali crime de guerre mpe crime contre l'humanité eye kodeko esali. Tolanda lieutenant Jules Ngongo Tshikudi molobeli ya mapinga maekolo Congo Démocratique na Ituri.
Pe ezali kokondane ezali crime de guerre pe crime contre l'humanité tozali kokondane yango pe ba oyo basali yango bayeba ete. Bako futa yango, bako luka bango, bako kanga bango, pe bako samba bako zala kondane pona ba krim oyo bazali kosala na population civile, na population inoffensive, na population oyo azangi makasi na enyoso kasi bazali kokometre yango na bato lolenge wana. Lolenge pe tozali koloba ete na kombo ya gouverneur militaire ya mwana mboka lieutenant general Luboya Nkasha Madjoni wazali koloba yango tango yoso ezali na communauté moko te ekolongola communauté mosusu na province ya Ituri. Ezali pe na communauté moko te oyo ezali na milice communautaire a prétendre ko défendre ba komi ba membre ya communauté wana
asingida batombo kibanso kokitisa mandoki. Tulanda lisusu lieutenant Jules Ngongo Tshikudi.
Eza komona na ke bato oyo basimi manduki na kati ya ba communauté na bino tolo ba communauté ema tolo ba communauté en lendu baye basimi manduki tokolo ba yango ya solo bazali kaka instrumentalize na baike baye bazali ba leader communautaire, ba leader politique, ba leader nyonso bazali pe ko manipuler ba population wana. Batika parce que zali na litomba ata mon côté, bazali kaka ko bomisa population na bango baike, bazali ko bomisa bango na likambo zangi tina. Likolo ya kolinga kola kisa ete boko defendre ba oyo, boko defendre ba oyo. Bomi pesa na l'état, bondi mela l'état, boko collaborer na l'état. L'État zo makasi na ye nyonso bo se désolidariser na batu wana pou ete biso pe to sala mosala na biso ya position de paix.
Société civile pe epameli makasi bopunzami ya l'hôpital Lonene ya Drodro. Tulanda Christophe Nyandero ya Lingomba ya makoki mabomoto CRDH.
Mingi mingi bozo bumana ezaka kako détruire mboka na biso esenge botika bikambo makambo wana okimi ezonga na ba leader communautaire biso tokosenga na bango ba sensibiliser e ba leader ya ba groupe armé wana e po ba monisa bango e importance nini so kikimi ekozonga na mboka na biso ba olo oyo bazo engelana ezaka kapo na biso nyonso ba iturie so kikimi ezongi ba investisseur ba koya etoko zo ambongo toko construire toko tonga iture na biso moko oleke totika totika la kaka na kati ya ba distraction oyo ya kobumana ba population civile to senga na bino bo sala de solidarisation bimana makambo wana soki oza alia ba groupe armé wana botika
Drodro ezali mboka yoko na territoire ya Njugu eye epunza makambo mingi na batombo kikodeko Mikolo Mireki siti ya bakimi bitumba ya esika ena ebundisa makampe na batombo kibaye bakimi bitumba mingi babungisa kabomoi Erika Smwisi Bunia na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi bakonzi ya etuka ya Sudubangi bazwi mwanikano miike pona kosukisa mobulu ya bozwi bilenge basi na makasi mpe komemisa bango zemi pona kosukisa makamamana baipolusu batiami pona kotambola mpe kosala bokingi bisika biike na ntina ya sanza eye mokili mobimba mozali kokanisa mpe kotombola basi ya molongo. Tolanda nsango yango na Frank Biliwe.
Awa mwono mwabimba mwazali kwa lengele bukunduli buwa mkoro mpesta mela basi ya mkili mwabimba ekila ebe ya bukangi basi na makasi peku mimisa bilenge basi ya se ya mibuzo mina mwambi nzemi zali kungala mkoro na mkoro o gimena ingumba mkuzi ya ituka ya Sirubangi kapitene ya bapulusu Marisanza atali nambi mabubundisi bukangi basi na makasi peku patirama ya bana apameli ikila ibe ena iye ezali nkungala o nkumba gimena to moyoka
to ezali eleve piske ba resulta grosses ndiye kumye bele jiska bana ba 13 14 okumona kaka viole resulta grosses bo tozo ye bate ba parato si to lobby vraiment. Situation ya bana basi kotambola partout koteka et ce qui omoni mawa vraiment bo tolobaka ka pauvreté ndezali na kati ya mboka na biso me liboso te zalaka boete bo tolobaki na bango soki omoni ke san va patika mwana na yo na zando na bazando ya mike ateka a la vue de tout le monde wana bato bakomona ke mwana zali wana me mwana abimi bakote angenga akoti gemenade azokota tina niveau ya nini ya plantation kuna ya yambila kuna nde bazosala avant chelele susu bazwi mwana mwasi mususu azoteka bambika bazuye balobio chef na bisa au kende kusomba kuna kokota kuna directement ba viole mwana daida linga kia dea bomaye chance batu msusu bayaki ndeta ngwamuni boya bwaki mwana akei me tuye biyete yezali banani kaka bana bano to
pona kusukisa ikila ebe ina bapulusu bakosala londo na tina ya kukanga bilenge mbali baye bazali kumitambwisa lulenge lona kapten Marisanza amonisi mwangu mwye mozwami na bakonzi ya ituka
na province na biso ezali na bakonzi bazoyo kama kamonyo soko zwami beko te na kanisi pona biso tosala patrui mwana na otangu akutami na ngonga wana balubipe batrupu maya bana na moi bana mibana bali mibali msusu kumona kaa bavandi bazobeta karte ba msusu bavandi kaka boy na ba place o wana batrupe mabati kango po komanda vile azali mibeko pe zali polisi pe zali tango bakangi mwana nayo azo sale loko tisuki azali so loko te ava na ndako atanga asali so atana musale ndako miako yako vanda na tolo bana zando na ba place bazo sala ba mituka ba moto soki azana moto na yatambwisa mi musu sako yako vanda kaka pona ko banda ko luka ba problem komela ba nini ba bazododo wana ba biloko ndenge wana apende ko tenda bake ndeko sala makambwana sécurité zali ba konzi pe basi ba yoki yango tozo sala patrui tokutiyo kuzamwa na tango yawa yo moko paroko yeba nengo ko justifier
likanisi ya kukanga basali mbeba ena ezali malamu kasi ya litumba ezali kubapesa bitumbu kukukana na mabeba sali Flavie Beade mukambi mulandi walisanga ya basi bapanzi sango femme journaliste ya surupanki asengi na mbula matari ya etuka kutia na misala mukano ezwi
esengeki tango mtu akangami afandi na kati ya boloko azwi etungu pende epesie lite yaike mbala na nsima azonga lisusu kosala mabe wana te melo kosalaka biso mpasi mingi ezalaka ke ntango leta te maboko okomona moto akoumela na boloko te asali mwa kelke jour mpe okomona ke na place ke azwa pende basambite na miso ya bato nyonso mpe bakateli etungu ketala na mbeba oyo osali kokokana na mibeko ezali ke okosala etungu swati ya mbula mibale epi tomoni ye mpe afandi na kati ya prison asali mbula mibale asilisi etungu na ye wana nde ekosepelisa bato oyo to mpe mutu oyo akoyelaki na mbeba wana mesalaka mpasi ntango ozomona ke mutu asali mabe kelke jour abimi libanda mpe azotuta tolo ke akosala lisusu mpo eza biloko oyo baka oyo tomonaka ango mingi na kati ya province na biso mpe ezosala biso mpasi esala biso lokola basi ezopesa biso valeur mpe ezokitisa biso mingi na komonaka ke ntango nyonso makambo wana ezosalema mpe leta azolandela mpenza na bosikitiki te
tokundola ete boko bilenge mibali bamipesa na bomeli masanga mpe makaya na nkombo jekamine mpe jalupema bazali kotia mobulu ntango iso o engumbaki mina utoki mina Frank Biliwe senate mpona lolaka ba amerika
atondo mingi Frank Biliwe bozali kolanda lolaka la amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo Fatou Makala la alimasi ya zongeli lisusu likambo ya kanser ya kol ya uterus na docteur Arthur Mukana oyo azali gynécologue pe professeur na université ya Lubumbashi na département ya gynécologie na kati ya unité ya oncologie gynécologique monganga Arthur Mukana azali kolobela eloko nini nde kolo pe nini nde uterus yambo ya kolimbolela biso ndenge nini kanser yango ekomelaka bandeko basi tolanda
monganga nazoyo kapasi awa nasala nini
soki ozali okaboye esengeli omona biso minganga
kanser ya col ya uterus ezali nini avedire so dabord koyeba uterus ezali nini soi na yango eza nini nde tokoyeba sika apres kanser eza nini uterus eza oyo babengi babengi yango autrement macre avedire eza esika oyo zemi ya mwasi evandaka po mwana akola asedevelope bongo aya kosikota ye na nsima sikoyo matrice wana ezali na tokoki koloba porte nango porte nango nde babengaka col babenga yango col de l'utérus maintenant cancer ezali cancer ya col ezali cancer oyo ekokende koatake col wana parti wana ezalaka neti porte d'entrée ya utérus ya matrice alors cancer wana eza nini ça veut dire col wana ebebi ekomi evimbi ekomi kosala oyo tobengaka na français prolifération anarchique ça veut dire bacellule oyo ekomposaka col wana ekomi kose multiplie na désordre ekomi kobota na désordre esali conséquence ekomi masse moko boye masse wana ekobanda moke mike na col epuis evimbi eatake nano col mobimba epuis eatake matrice nyonso mobimba et puis il commet coquita, il commet coquita, la partie où il se tenir la paroi vaginale, donc il commet pour attaquer la paroi vaginale, et pour attaquer après, et puis il faut attaquer par organe, les appeler, mais la matrice, avec lui, il faut attaquer ceci, et c'est la bombe à la soba, et puis la cima, il commet pour attaquer rectum, ça veut dire, il y a. Il y a salité à
l'arcelle.
Après, ceux qui est l'autre exact, il y a attaqué le sous-sous, et pour qu'il faut attaquer moi, Moussita, et pour qu'il faut m'attaquer à Barin, et pour qu'il faut m'attaquer à Moussita, et même, on va donner la métastase à distance, et pour qu'il faut attaquer même pas pour moi. Donc, cancer, après, les amis malades, il y a cancer, mais du cancer est pour qu'il faut simba le sous, et pour qu'il faut simba intestin, et pour qu'il faut simba le cou, ainsi de suite. Et là, cancer, il s'attaque au niveau de la colle. La colle, on les apporte d'entrée à matrice.
Maton Domingue, docteur Arthur Moukana. Si vous avez vu ce nano, dépistage, nango, et salé makande, binobaminganga, bokokiko mona, et moi, moi, si oyo, a développé cancer, ya colle, ya utérus.
Alors, ba mama ba na basi oyo ba développa ka cancer ya col tango ba yaka ko mona biso biso te ye ba ba meneni miti eza cancer soki aye na consultation mengwana apesa comme plainte a lobi généralement ezalaka saignement anormal ça veut dire akobanda kosaigner de manière anormale soit au moment ba biso tobengango hémorragie de contact ça veut dire soki azosokola nzoto na ye ya mwasi ou bien, celui avec tout un amour balinaé, après tout un rapport sexuel, à mon imam makila. Soit que ça makila ya rouge, soit que ça makila moko et ça un peu échangé, acheté. Alors, avouez, dis Sabino, que le docteur Mazana va faire qu'il moko anormal. On a mis la famille, mini, signe, et il y a l'idée. À part, on a occupé, vous voyez, dis Sabino, que azot a douleur. Alors, ce qui a été dit, c'est que nous avons posé la question, mais sous-sous, après, on a dit que c'est un examen. Tant que si on peut examiner, nous avons un climat qui est un spéculum. Ce qui est un spéculum, c'est que ce qui est déjà dans le stade, il y a cancer, il y a col. Pour le monde, le col est changé. Il y a des mêmes écoles, les alakas. Et dans l'état normal, mais tout le monde a des cols échangés. Soit moi, je suis un peu plus jeune, ou bien je suis un peu plus jeune, ou bien moi, donc, tout le monde a une masse anormale au niveau de col. Ou bien tout le monde a une ulcération, mais tout le temps. Alors, à partir de là, je suis un peu suspecté que le cancer est valide, tout le monde a une masse de col ici, et de la manière. Et tout dans la touche vaginale, tout le monde a eu un col comme une macasse, donc vraiment tout dans l'induration, ou bien infiltration, et puis on parle peut-être de masse, on a eu une caractéristique, on a eu un peu de ce qui est localisé au niveau du col, ou bien ce qui est qui est dans la paroi. Après, on a eu un examen sous le groupe de ce qui est précision, la diagnostic, pour la transfert du col, il y a deux types. Pour ça, le prélèvement, au-dessus de mon parti, moi, on a tout fini la lave à la fax. Alors, le médecin à la fax, il m'a analysé dans le microscope. Et puis, après, il a mis son réponse à l'OBI. Effectivement, moi, parti au-dessus de mon parti, il a dit cancer et alcool. Cancer et alcool, il y a deux types. Après, il a mis son précision, il y a type, il y a cancer. Après, on a mis son but, vous voyez, dans ce polo, de façon à soigner en eux. En fonction de la mine et de ce qui fait que nous sommes ou bien ce que nous avons localisé au niveau du col, le traitement est bon.
Maintenant, Domingue, docteur Arthur, ndenge outi kolobe la biso, ndenge bomonaka na ba examen ya kosala epai ya mwasi, na sima ya ba plainte na ye, ndenge bouki kosala ba examen pe boyeba soki cancer de GCS, soki komi na stage nini, soki ezali ya type ndenge nini. Maton Domingue, kasi eloko nini ndenge bouki kosala ete mwana mwasi, bien, na ebite soki pe ba mibali bazalaka pe na cancer ya ba genre wana, mais eloko nini vraiment esalaka ke mwana mwasi a développé cancer ya col ya utérus.
Voilà, vraiment Fatouma, oyo ezali question moko ya malamu, parce que cancer ya col eza parmi ba cancer oyo biso ba scientifique to maîtrisa toyebi menge panaka du début jusqu'à ce qu'il transfère aux humanités. Bon, la plupart des transferts, toyeba tenir la transfert de sous soi ou intéressant folle. On ne connaît pas très bien le comité de l'hypothèse, de cause à laquelle facteur, tel facteur. Donc, cancer à col est parmi les cancers où les causes n'ont pas été. Alors, cancer à col, pour avoir le banane, les alliés conséquences, il y a infection sexuellement transmissible, où les alliés causés un virus, human papilloma virus. En anglais, il y a papillome virus humain. Ça veut dire que les années où le virus est le virus se transmettra comme il y a un rapport sexuel. Ce qui, moi, si tu me parles de virus, à Kabeli, au moment de l'acte sexuel, à Kabeli, alors pour faire allusion au cancer du col, ce qui, moi, si à ce virus, virus sont là d'abord à HPV, comme je disais, ils allient très 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 fréquents. Très fréquents. Ils ont une infection très fréquente. Et nous, on a mis une mine la jeune, et c'est manifeste au moment, au niveau de la partie intime, hein, il y a mon bal, il y a moi aussi. Et ça, au côté au moment, bon, parce qu'ils sont là à HPV, ça va type épélé. Ils ont un type délai, peut-être un selon type différent, peut-être un numéro. Au moins, on a HPV 1, HPV 11, HPV 6, HPV 16, HPV. Le numéro, on a des salakas, moins la différence, mais ils ont un type délai, HPV. Et quel type au-delà de 100, 200. Et quand on a un type on a HPV, on place un on a trois groupes. Donc, ils ont un groupe, il y a les bossos, autre HPV. À haut risque oncogène. Donc, HPV, on a des PSAK, cancer. Maintenant, deuxième groupe, HPV, on a à faible risque oncogène, il y a un PSAK, bah, viri. Viri, ils allient, au moins, maman, l'imati. Au moins, so-so, ah, on a mis tout à so-so. Alors, on a moins, mettez-moi un chapeau, mettez-moi un rouge, tout est dans un crête. Voilà. Alors, HPV, on a faible risque oncogène, mais on était sa crête. Au moment où on a un niveau y a bah, organes génitaux, il y a moins de temps à Mobali, on a moins de temps à mettre crête de coq, on a au monde à l'icolo, il y a mettre la sauce. Alors, on a bah, HPV, il y a faible risque, on était sa cancer. Mais on était sa cancer, et puis sa crête, on a été. Mais il y a un peu de signes qui ont été. Ça veut dire que ceux qui nous ont dit, au moment où nous avons un signe, nous avons été. Mais ceux qui ont fait le prélèvement, nous avons fait le col, ou bien nous avons fait le vaseur, nous avons fait le coup de virus ou un haut risque. Maintenant, comment est-ce que le virus ou un cancer? Comme je vous ai dit, le virus ou un est très fréquent. La plupart des jeunes, surtout ceux qui vous ont un partenaire sexuel et délai et tout ça, c'est très fréquent, même 70-80%. Mais heureusement, le virus ou un AP est que Narayango Moko. Donc, guérison, il va spontané. Donc, au côté même, aussi aux Oyango, au lieu de même pas que aux Oyango, et puis au salité guérison spontanée. Mais malheureusement, il y a 10-15% de Batouana. Virus on est ok, mais spontanément, au bout de 2-3 ans, et le tchikala. Et le tchikala, et bien, on a un mot persistance. Donc, la 100% est abattu, on a besoin de virus on a 10 à 15 personnes, donc 10 à 15%, virus on a un oncogène, il y a haut risque oncogène, et le tchikala, il y a un col on a. Et qu'on va en avoir un année, un moule, même 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, parfois 12, 15.
Docteur Arthur Monkana Utolola Kalamerika Bokoki Kolanda Bolai Alisolo Iye na www.weolingala.com Tolobela ki na li na sango ya mokili ya lelo makambo maike ya liboso tolobaki basimba mandoki ya lingomba kodeko babomaki moto moko azalaki maladi to mokoni moko ya mwasi na l'hôpital ya Drodro e ezwami na Ituri na ekolo Congo Démocratique. mpe bayibi bi loko ebele na esika yango tolobela kipe lisusu bakonzi ya ituka ya Sud-Ubangi oyoyo oba bakonzi ya Sud-Ubangi tosukiwa na matondo mingi na bino bolanda kibiso ndeto kutani sima.